Jesús Domínguez, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, trasladamos ya a usted a pregunta. ¿A qué veñen eses cheiros que se notan en algunas rúas da zona do Ensanche xa dende primeira hora da mañán?
Pois é un problema derivado do modelo de conterización da fracción orgánica do lixo. No modelo de soterrado se dan problemas en un modelo obsoleto porque temos un problema de lixiviados, a fracción orgánica, os restos de comida, pois provocan lixiviados que van para o fondo do vaso donde está soterrado o contedor. Eses lixiviados, sobre todo, cando no gran e con tempo seco, pois acaban fermentando e provocando eses cheiros. É un modelo que deberíamos, que queremos eliminar precisamente pola complexidade do mantemento, o caro das reparacións de todos estes sistemas hidráulicos, e coa implantación que esperamos promover en breve do quinto contedor, do contedor marrón, donde coa colaboración cidadá separaremos a fracción orgánica en superficie nun contedor específico para a fracción orgánica, e ese contedor soterrado pois dedicalo precisamente a resto, a todo aquilo que non provoca todos estes problemas de cheiros, de lixiviados e mesmo de ratas, porque ao ser materia orgánica pois se acumula aí. O que nos indica a Unión Europea precisamente que separemos en orixe prácticamente a mitad do lixo, 40% e pico do lixo que xeneramos dos residuos sólidos urbanos en materia orgánica, bioresiduos, que teñen un tratamento moi fácil, que sería a compostaxe, sempre cando separemos correctamente esa fracción orgánica, que non vayan impropios neste contedor marrón, que nos permita xa en orixe telo separado, leválo a, en este caso, según o modelo Sogama, a planta de transferencia de Formaris, que se xa tratado, entendemos que na planta de compostaxe que Sogama debe ter en funcionamento. E a medio prazo, pois, analizaremos, estudaremos pois, a posibilidade de ter unha planta de compostaxe propia. Da que iremos falando, pero neste momento prioridade, colaboración cidadá, instalación de ata 500 contedores marróns para fracción orgánica en superficie, evitando os contedores soterrados, que dan os problemas que decíamos antes, conseguir esa separación de casi o 50% dos residuos sólidos urbanos, dos bioresiduos, para o seu tratamento por medio de compostaxe ou, cando menos, quitalo dese problema que tiñamos logo pois de mezcla entre impropios e de materia orgánica.
Concelleiro, cando estiman entón que se poderá incorporar ese contedor marrón ás zonas nomeadamente do Ensanche, que onde vai máis atrasada a instalación, parece, non?
Sí, en este momento pois temos colocados en toda a cidade 132 colectores marróns. Chegaremos aos 500 que se están instalando, dos que señora traslado teñen unha chave, e dentro da campaña de tites a chave, pois todas aquelas persoas que queiran xa separar en orixen poden acceder pois á páxina de tites a chave, solicitala. Estos días pois se van a instalar, mira, que podo incluso relacionar donde temos a parte dos contedores marróns que vamos a seguir instalando por toda a cidade, pois temos os composteiros comunitarios, que digamos que un paso máis avanzado aínda, non só na separación, sino xa na compostaxe. Témolos que xa veñen de atrás en Galeras, no Centro Sociocultural de Santa Marta, en Salgueiriños e no Parque do Avío, que se van a instalar en breve en Fontiñas, no Restoyal, na Rúa Federica Monseni no Castiñeiriño, en San Lázaro, no Parque Eugenio Granel, e en Santa Marta, cerca da residencia da Volta do Castro. E digo que un paso máis avanzado, porque aí non só separamos en origen, sino que ademais xa se procede a compostaxe dos bioresiduos in situ.
E no ensanche,
pois temos aínda máis composteiros comunitarios que iremos instalando. E aparte deso, pois temos casi 1000 composteiros individuais dos que están funcionando a práctica totalidade deles en casas con pequenas hortas, con pequenos patios, donde xa hai unha parte, todos os bioresiduos destes fogares non van tampouco, non teñen que ser recollidos, que supoñen toneladas de materia orgánica que non temos que desplazar a Formarís e polas que non temos que pagar, co cal aí estamos pechando un ciclo. Tratamos, separamos en origen, tratamos en origen e temos como producto final un compost que é perfectamente válido e adecuado pois para botar nos nosos nas plantas, nos xardíns e nos cultivos que teñamos tamén, non? como enmenda orgánica e como bono.
E o que lle decía, son os composteiros, pero o contedor marrón, o contedor este que nos vai a solventar, esperemos, esos problemas de cheiros en determinadas rúas agora mesmo, cando se implementará a instalación?
Pois xa te digo, van 132 colocados e chegaremos hasta os 500 pois nos próximos meses. E nos puntos onde están os soterrados pasaremos a poñer o colector marrón en superficie, que será retirado con moita máis frecuencia, evitando os lixiviados, evitando os problemas de malos cheiros, evitando os problemas de ratas, porque a materia orgánica que aí xa vai a irse separada, pois xa será trasladada a planta de transferencia para o seu compostaxe, o seu tratamento, por na planta de compostaxe de Sogama, con outro beneficio incluído, que é o custo económico. Mentras estamos pagando por unha tonelada de resto 66 euros, pasaremos a pagar pola fracción orgánica separada solo 44, do cal xa temos un aforro para as arcas do concello, pois tamén por esa selección, esa separación en orixen. De aí a importancia da colaboración cidadá de ir implantando pois todo o sistema de colectores marróns e de separación desa fracción orgánica dos bioresiduos, que son ademais os máis facilmente tratables sempre que non teñamos impropios na fracción, non?
Bueno, ata o de agora se nos trasladara dende o concello que a resposta diante do uso do contedor marrón estaba sendo moi boa, que había realmente pois a xente que solicitaba tarxeta para empregar o contedor marrón ali onde estaba usando a bench, que se separaba ben o lixo. Entendo que pois son optimistas, non, neste punto que se siga facendo ben dende as casas.
Sí, eu creo que temos moito moito percorrido por mellorar, para chegar en estes momentos, pois estamos no ecosistema Sogama, máis ou menos no 21% de separación en orixe, e o que nos pide a Unión Europea en este momento é que cheguemos ao 60%. Temos, pois a verdade, que moito que mellorar aínda para conseguir esos objetivos que debemos ter, ¿no?
Outra cousinha que lle quería preguntar relativa tamén ao tema da limpeza, estaban pendentes de incorporar determinados aínda pois camións e algo de maquinaria que viña incluída no novo contrato da limpeza, porque bueno, co tema da crise dos microchips e determinados suministros industriais pois non estaban a tempo, non? Neste punto hai algunha novidade? Xa vemos que pronto pode estar toda a flota completa?
Sí, nos din, bueno, en principio, pues a implantación, o contrato do lixo con Urbaser, pues xa leva un ano. Eses problemas derivados da falta de suministro, polo que nos din en Urbaser, van a ser solventados pues coa recepción de de algún camión más de carga lateral para esos grandes contedores, pero de momento non os temos. E con respecto aos conectores marróns, tamén foi derivado pois da falta que comentabas, da falta de dos microchips para habilitar as tarxetas de uso. Parece que eso se está solucionando, de aí xa que se estén colocando máis, e os camións esperemos que tamén en breve o reciban para que o servizo pois esa a altura do que os pregos indicaban, ¿no?
En breve estamos falando de pois antes de que remate o verán ou para xa cara ao outono, non sei se ten unha estimación.
Pois eu espero que no outono que poidamos telos.
O sea, outono completada xa toda a maquinaria que queda pendente, non? Tamén da súa área, e un asunto penso que máis agradable, tema de parques e xardíns, recibimos aquí tamén en COPE estes últimos días, bueno, pues queixas polo peche durante a fin de semana de algunhas zonas de parque infantil, non? No, tamén no ensanche. Uh-huh. Un pouco a explicación que se nos trasladou era que se estaban facendo tarefas de mantemento. Sin embargo, bueno, pois pues vese que aínda hai, bueno, pois pues, por exemplo, sin ir máis longe, no parque de Ramírez, buratos bastante considerables no que é a zona de corcho, non? Onde xogan os perquerrechos. Como está esta cousa? Que se está facendo esa exactamente no tema de parques e xardíns?
Puntualmente o peche foi por limpeza. Cando entra o servizo de limpeza, pois se pecha, pois es un par de horas, entonces pudo coincidir aí, non? Non eran labores de mantenimento, e estamos pois vendo analizando pois todos os parques que temos no concello, vendo un pouco as deficiencias que poden ter para cometer logo pois unha labor de mantenimento sistemática. En algún caso pois se vai a proceder a remodelar, pois en estes momentos se acaba de aprobar a execución da remodelación da Praza de León na Ponte Pedriña, aí sí que se vai a remodelar completamente a praza e co cambio de todo o parque infantil, que tamén pois vai a ser unha obra que vai a empezar en breve. E se remodelará todo o parque con novas instalacións. E das outras, pois sí, tamén hai labores de mantenimento. Si me permites, porque antes estábamos falando do lixo,
sí.
Hai unha cuestión que me parece importante, pois había a presencia das sillas de separación no casco histórico, pois ahora no, na temporada de verán, pois poñelas de 7 a 11, un horario aínda de moitísima xente paseando, de actividade polas rúas, entonces decideuse tamén a petición pois de comerciantes e usuarios, pois retrasar esa posta das sillas móviles, pasarán a ser ás 8 da tarde, de 8 a 12, E por outro lado, pois había problemas pois na Praza do Toural, onde hai actividades, concertos e demais actividades tamén esta temporada de verán, e se vai a trasladar esa illa móvil pois á Praza de Fonterrabía, na Senra, co cal tamén evitamos pois que teña que entrar o camión co punto móvil pois ata Toural. Simplemente son 50 metros de diferencia, e entendemos que permite, que axiliza tamén tanto a colocación como a retirada, e sobre todo que libera a Praza do Toural pois da illa móvil, ¿no? para outros usos, que era o que estaba habendo. Me parece importante pois tamén pois comunicalo, aproveitando a vosa entrevista, pois para que a población tamén sepa dese pequeno cambio.
Un cambio que se inicia dende hoxe, teño entendido, verdade?
Sí, exacto.
Pois Xesús Domínguez, un prazer falar con vostede. Moitísimas grazas.
Igualmente, moi bo día.
Ata a próxima.
Ata logo, chao.